Par festivāla vadmotīvu šogad izvēlētas kino klasiķa Pjēra Paolo Pazolīnī vārsmas dienišķais labā un ļaunā juceklis. Pazolīnī ir arī šī gada festivāla retrospekcijas centrālā personība, stāsta festivāla radošā direktore Sonora Broka.
Dienišķais labā un ļaunā juceklis. Mūsprāt, šī rinda, šī frāze precīzi ataino to emocionālo un psiholoģisko klimatu, kādā mēs esam atradušies pēdējā jau vairāk kā pusgada laikā. Mums ir jāpieņem vienlaikus šausminošu realitāte un jāturpina savas ikdienas gaitas un kaut kā šīs abas paralēles ir jāsavieto. Un Pazolīnī, mūsprāt, tiešām runā par arī šobrīd aktuālo savās filmās, kuras ir tikpat aktuālas kā laikā, kad viņas tika uzņemtas.
Festivālā būs jauna sadaļa Fokusā Ukraina, kas iekļaus diskusijas, lekciju un filmu programmu, ļaujot iepazīt dažādu laiku Ukrainas kino, arī pašu aktuālāko, kas vēsta par kara atstātajām traumām.
Piemēram, filma Tauriņa redze stāsta par krievu karagūstekni, ukraiņu snaiperi, jauna sievieti, kas atgriežas no gūsta, un viņa ir stāvoklī pēc tātad piedzīvotā šajā gūstā. Šita filmas dilēma ar kādu saskaras cilvēks šādā situācijā, nu kā rīkoties, jo, protams, ka tā ir ārkārtīga psihotrauma un arī fizioloģiska trauma, vai sadzīvot ar to, kā sadzīvot un kā rīkojoties ir iespēja saglabāt izlīgumu pašam ar sevi.
Globālā līmenī kino pēdējos gados ļoti daudz runā par ekoloģiju un to atspoguļos arī festivāls. Ļoti spēcīgs komentārs par šo tēmu ir Paragvajas režisoras filma Eami, kas caur mazas meitenes stāstu vēsta par lietus mežu izciršanas sekām, kā arī grenlandiešu filma Pēdējais cilvēks, kas savukārt pievēršas tam, kā ledāju kušanas rezultātā mainās Grenlandes ainava un cilvēku dzīves. Kāds vairs nopietnajām tēmām, festivālā šogad ir arī vairāk komēdiju nekā citos festivāla gados. Norvēģu komēdija pati sev piegriezusies ir visai ekstrēms stāsts par mūsdienās tik aktuālo vēlmi pēc uzmanības par katru cenu, bet franču komēdija neticami, bet patiesi vēsta par nemazāk aktuālo vēlmi pēc mūžīgās jaunības.
Tāpat arī Norvēģu filma Visi ienīst Juhanu ir tāds ļoti tipisks ziemeļu humors ar tādu neveiklības devu, bet savukārt somu humors, tā ir filma Meža citai stāsts par vīru, kurš zaudē savu iepriekšējo darbu un tagad domā, ko viņš varētu darīt tālāk un caur šiem sniegājiem meklē to savu iespējamo laimes ceļu.
Neatņemama festivālā ir filmu sadaļa bērniem, kas ietver gan animācijas īsfilmu programmu pašiem mazākajiem, gan pilnmetrāžas filmas skolas vecuma bērniem. Filma atlases princips, lai bērniem būtu interesanti, bet lai arī filmas skartu aktuālas tēmas. Šoreiz tāda, piemēram, ir vācu filma Ceļš, kas vēsta par kāda zēna un viņa ģimenes bēgļu gaitām, kā arī zviedru filma Komēdijas karaliene, kas dziedinoši runā par ļoti sarežģītām tēmām. Stāsta programmas kuratore Kristīne Simsone.
Tā ir filma par 13-gadīgu meiteni, kurai mamma ir aizgājusi mūžībā depresijas dēļ. Un tad šī filma ir tāds ārkārtīgi jūtīgs, smeldzīgs, bet gal rezultāti arī tāds dziedinošs ceļš uz to, kā mēs varam sadzīvot ar zaudējumu, kā mēs kā sabiedrība, kā ģimene varam nākt talkā šādās situācijās. Un mums arī gan pirms, gan pēc seansa būs iespēja aprunāties ar psihoterapeiti Magdalēnu Pranai. Šī saruna ir iecerēta nedaudz, lai apstrādātu filmā redzēto, jo es pieņemu, ka bērniem būs ļoti daudz jautājumu.
Dažādās festivāla programmās pirmizrādes piedzīvos vairākas Latvijas filmas, to vidū Matīsa Kažas jauniešu drāma Neona pavasaris, Lindas Oltes sociālā ģimenes drāma Māsas un Toma Harjo debijas darbs Sēklis. Bet festivāla atklās nacionālā pirmizrādes Ignes Baumanes animācijas filmai Mans laulība projekts, kas jau izrādīta festivālos citu vietu pasaulē un saņēmusi 4 godalgas. Sarunā ar Kultūras Rondo režisori pati filmu raksturoja kā bioloģisko trilleri, kas apdzied iemīlēšanās, precēšanās un šķiršanās ciklu.
Kāpēc mēs iemīlamies? No kurienes mums rodas šī ideja, kad mums ir vajadzīgs šis otrs cilvēks? Vai tā ir ideja, vai tā ir kaut kāda bioloģiska nepieciešamība? Un tad es kā īsts Sherlock Holmes tinu vaļā šo bioloģijas pavadienu un mēģināju nokļūt līdz pašai tai sālī. Šī filma ir vienīgā filma, kas pārstrāv noteiktu žanru, kas ir bioloģiskais trilleris. Jo, ja tu gribi noskaidrot, kas nogalināja, nokāva tavas iepriekšējās attiecības, šī ir filma, kas tev jānoskatās.
Tie iespļāvas saujās un zobenus cēla mūs varenā triecienā uz pusēm šķēla.
Filmā skan meiteņu trio Limanāde iedziedātās dziesmas. Signas Baumanas filma Mans laulība projekts rīt atklās Rīgas starptautisko kinofestivālu, kas ilgs līdz 23. oktobrim un kopumā piedāvās vairāk nekā 100 filmu. Baiba Kušča, Latvijas radio.